Hæ, Anna mín.
Hæ, eitthvað í matinn?
Já, ég gerði lasagna á þann. Það í ískápnum.
Ok.
Hvernig var dagurinn þinn?
Bara fínn.
Ekki allt í lagi? Gerðist eitthvað?
Nei, nei, ekkert alvarlegt. Ég bara búin að vera að hugsa svolítið.
Hvað ertu búin að vera að hugsa?
Ég vera eitthvað öðruvís en allir aðrir.
Nú, hvernig þá?
Já, bara alls konar. Eins og í skólanum, þá eru svona oft margir að gegja mikið að pæli hárinu mínu.
Oh, ég elska snerta hárið þitt.
Af hverju?
Æ, það bara svo fluffy og töff. Ég vildi vera með svona hár eins og þú.
Já, ok, en nennir þess að hætta, þetta alveg óþægilegt.
Ok, sorry, ég var ekki að mennt og leðilegan hátt. Ég bara með svo slétt og boring hár.
Mér stið alveg orðið þreytt að fólk sé alltaf eitthvað að snerta hári mitt og kalla það fluffy.
Já, elskan mín, en er hún ekki bara rósaðir?
Jú, en þú veist, þetta samt alveg pirrandi. Ekki ég alltaf að snerta hári þeirra.
Já, ég skil það. Gott hjá þér þá að setja mörku vinkunina og segja hvað þið finnst.
En þú veist, svo daginn í samfélagsæði vorum við að læra heimsálfurnar.
Jæja, krakkar. Síðustu tvær vikur höfum við að læra Evrópu. Hvernig finnst ykkur?
Boring.
Allt í lagi bara verkefni svolítið leiðilegt.
Já, hérna. Jæja, næstu tvær vikunar ætlum við að skoða Afríku.
Af hverju það horfa mig?
Anna, getur þú sagt okkur eitthvað Afríku?
Já, það heimsálfa.
Já, mikið rétt. Getur þú sagt okkur eitthvað meira? Þú ert þaðan, er það ekki?
Nei, ég bara frá Íslandi, hvað meinarðu? Ég veit jafn mikið og þið Afríku.
Já, einmitt.
Ó, Anna, ertu ekki frá Afríku?
Já, hérna. Þessi kennari hafa ekkert skána með árunum. En hvernig er lasagnað?
Bara fínt. En já, svo áður en ég fór á æfingu, þá fór ég í búðina og ég ekki að djóka, ég alltaf að lenda í einu þar.
Sigrún, ertu til að fylla á goskælin?
Já, en ég gerði það samt síðast.
Já, ég skal taka það næst, ég þarf að ákveða þetta. Hello, how can I help you?
Ég ætla að fá þetta.
Anything else?
Nei, takk. Ég tala samt alveg íslensku, sko.
Ó, fyrirgefðu.
Allt í góðu.
Talar ekkert smá góða íslensku?
Já, ég skil hvað það meinar. Það svo skrítið að fólk býst bara við því að þú sért útlendingur.
Já, akkurat. Ég ætla líka að kaupa mig make í búðinni en það var auðvitað ekkert til í mínum leit.
Auðvitað. Eins og alltaf.
Já. Og svo elti öryggisvörðu mig alla búðina eins og hann var alltaf að fylgjast með mér eins og hann held að ég var að fara að stela einhverju.
Nú, ég hef nú aldrei lent í því.
En svo skil ég ekki þegar fólk er að líka mér við eitthvað sem er í raun ekkert líkur mér.
Nú, voru einhverju að því líka?
Oh my god, ég verð að segja þér, Anna. Ég var að horfa á Super Bowl daginn og ég fatta að þú ert svo líkri hönnu.
Nei, ég ekkert líkinni. Við erum báða bara svartar.
Ég nægis ekki.
Hey, Anna, þú kannt að twerka, sýnd okkur.
Er hún ekki bara hrósaðir? Og hvað er nú eiginlega að twerka?
Ég veit ekkert hvað hún var að meina með þessu en... Ég veit að hún var bara líka okkur saman að því við erum eins á litin. Tverka, hefur aldrei heyrt það?
Nei
Það bara að dansa með rassinum Æ, ég skiptir ekki Takk fyrir matinn
Verður á góðu dúla mín En ekki vera ofhugsa þetta Fólk ekkert að meina þeir neitt illt með þessu
Já Ég ætla aðeins inn í herbyggi
Ok, elskan mín
Þriðdagurinn 26. febrúar Ég alveg komið nóg að þessu Ég alveg góða vini hérna Mér gengur alveg vel í skólanum og fótboltanum Mér finnst engin tengja við mig Það eru allir hvítir hérna með þess að fóreldrar mínir Ég hefði það samt alveg gott og hef ekkert mikið að kvart yfir. Það ætla sér enginn að vera vondur eða dónalegur. En samt upplifið mig öðruvísi út af því að ég svört. Ég var alveg svolítið pirru út af þessu þegar ég kom heim og pabbi tók eftir því. En hann spjallaði við mig þetta. Ég sagði honum frá eiginlega öllu sem ég ofta lendi. Hann skilur það alveg en tengir samt ekkert við það. Hann kemur bara með eitthvað afsakanir fyrir aðra. Hæ.
Hæ. Ekki alltaf leiði?
Æ, eiginlega ekki, en þú myndir ekkert skilja þetta.
Mér fannst það svolítið utan við á æfingu. Segðu mér bara hvað það?
Mér finnst fólk bara koma öðru í sig fram við mig.
Já, ég hef tekið eftir því. Við skulum gera eitthvað saman í þessu.